Mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana bulchiinsota magaalaa godina addaa naannawaa Finfinnee keessa jiran magaalota shan sulultaa Buraayyuu, laga Xaafoo, laga Daadhii, magaalaa Galaanii fi Sabbata bakka tokkotti fiduudhaan magaalaa Shaggar jechuudhaan hundeessuunsaa ni yaadatama. Hundeeffama kana hordofuudhaan bulchiinsi magaalichaa mana maree mataa isaa har'a hundeessee jira. Bulchiinsi magaalichaas hojii mana maree isaa hundeessuun alatti miseensota kaabinee damee adda addaa irratti muuduu isaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa akka jedhanitti magaalaan Shaggar magaalaa ammayyaa bu'uuraalee misoomaa guuttattee investimentii biyya keessaa fi biyya alaa harkisuun guddina biyyattii keessatti qooda fudhattu akka taatuuf bifa haarawaan caasifamuu ishee himani. Magaalaan kun bal'ina hektaara 1,160,000 irratti kan hundeeffamte ta'uunis eerameera. Sagaleen Ameerikaas jiraattota aanaalee magaalotaa fi ganda akkasumas magaalota duraan godina addaa naannawaa Finfinnee jalatti bulfamaa turan kan amma magaalaa Shaggar keessatti hin hammatamne dubbisee jira. Obbo Taaddasee Guutamaa jiraataa aanaa Sabbataa Hawaasidha.
Armaan dura nuti godina addaa naannawaa Finfinnee jala turre amma immoo godina kibba lixaa Shawaatti kan ramadamne jechuudha. Jalqaba irratti hawaasni hundeeffamuu magaalaa Shaggarii uummata jidduu galeeffannee wanta jedhuudha kan isaan kaasaa turan hawaasaan alatti waan deemamaa jiruudha waan ta'eef godina addaa kan hundeesse qonnaan bulaa hojjetaa mootummaa hawaasa godina addaa jalatti jiraataniidha jechuudha. Godina addaa naannaa Finfinnee kan hundeesse jechaadha. Yeroo ammaa kan ammoo uummanni maaliif hin hammatamne kan jedhuudha kan yaan isaanii kaasaa jiran gandoota aanarraa waan ciccirameef gandoonni cicciraman jechuun duraan ganda 41 qabna turre ganda 17 kan isaa fudhatan gandi hafe immoo akka godina kibba lixaa Shawaatti akka citanii bulan ta'ee jechaadha.
Jiraattonni magaalota magaalaa Shaggar keessatti haammataman keessa jiraatan waa'ee bulchiinsa magaalaa Shaggar haaraa hundeeffame kaayyoosaa faayidaasaa fi maaliif akka ijaarame odeeffannoo akka hin qabne ibsaniiru. Jiraattonni kun itti dabaluudhaan waa'ee hundeeffama magaalaa Shaggar kanarratti uummata waliin mariin godhame hin jiru iftoomina hin qabu jechuunis ibsani. Obbo Shimallis Mul'isaa jiraataa magaalaa Buraayyuu ta'uu isaanii dubbatu.
Egaa magaalaan Shaggar gaafa hundeeffamu miidiyaarraa dhageenye nuti akka hawaasa tokkootti akka nama magaalaa naannoo gara magaalaa Shaggaritti daangeffame keessa nama jiraatutti jila wanni jalqaba ta'uun irra jiru hawaasi yookaan jiraataan nami waa yaadu nami hawaasa bakka bu'u kan hawaasi akka hawaasaatti beekan akka beekaatti mari'ate faayidaa fi miidhaanii waan kana hawaasi mari'ate irratti haasa'ee booda hojiirra ooluu qaba waan jedhu qabna. Garuuti akka nama magaala sana keessa jiraatutti nu miidiyaa marraa dhageenye kuni dogoggora jalqabaati jenne yaanna.
Dhimma hundeeffama magaalaa Shaggarii fi akkasumas hundeeffama mana maree magaalichaa har'aa ilaalchisuudhaan hooggantoota bulchiinsa magaalichaa har'aa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Yeroo itti aanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.